Radio Kapi, Bankango na Beto, Noela Luzi Tukabambi.
Kanu ya CNSA ya kufwa bivuka ya politiki mosi mosi ya vanda kazole kakatizi na mosi senko kele yangalala na lukano ina sambu kupona masalama na mutundu ya mbote mtuadisi ya yunafek mpe kele budila sensa maboko kansi kele mba mpeti bazibula diaka miolo ya bulo ya yunafek ya Lubumbashi na ndambu nandi pia lumbi kele bangusa lukano ya CNSA mtuadisi ya MSR ya zole ya bame kufuwa mpe na sensa kele lomba na mfumo ya luyalu na kutadila ya ndi diambu yae. Mama Leila Zerugi kele lomba na bantuadisi yonso ya Kongo Kinshasa na kusala kisalu kintuaditi MONUSCO sambu kupona masalama mbote mfumo ya MONUSCO sulula kabubu yae tintuadisi ya Kizunga ya Nord Kivu ya vanda katiba ntuyadikabu ya Lukengelo ya Kizunga ina. Dibuta ya mpulusi Kapitani Nicolas Shindano kele lomba mvumbi ya mwana na bao ya baku fwa kanaka ya bantutina kamvita na kia meluta na Kizunga ya Ituri na nima ya Sabala Mosi ataki makele tuba mafe na ndamu ya bantuadisi ya bampulusi ya uina bake lomba mvumbi na kuzika yandi bao mosi. Mbote na beno yonso, betuke antika na nsangu ya kimvuka ba episkopo ya Kongo Kinshasa, senko, ya kebudila sensa maboko, samu na bangindu ya yao mepesa, samu na kumanisa diambu ya kubakama ya bimvuka ya politiki zole zole kaka na zina mosi, samu na nganganzambi Jean-Marie Bomengola, karaka ya ditafi ya bansangu ya senko, sensa fwete sala nyonso sambu bimvuka ya mebikala ya kele ntete zole zole bakufwa ya zole sambu na kubika kaka ina ya ntete na maboko ya bantu tedimisaka yao na yao yandi kelomba na kilandi ya mfumu ya luyalu ya ketalaka mambu ya kati yansi na kusadila balukanu ya kele na mukanda ya ngwizani ya bake binga na kimputu wa kor ya Saint Silvestre sambu kupona masalama na mutindu ya mbote. Abe Jean-Marie Bomengola vandaka na nsinga ya askenzi gbiata yoro.
Diambo ya baparti politike ya keba kama zole zole ya vanda kamonisa mpasi na baparti ya nkaka na kusala bisalu na yao mubanza ti ya kentama mosi ya mbote na ndambu ya kukuliza sala ba bisalu na beto pe mubanza ti bisalu ya yafana kusala ndakana na baparti ya nkaka diambo ya ya kele diambo ya mbote ve mubanza ti sensa zaka vukana ya kuzaka lomba mambu na dika bu yalu yalu ke tala mambo ya mabwala lukula ya kele lukano ya ngwizani ya fwa na kuza sala yao usamu na kuza pesa nzila na baparti politiki na ntango ya ibetika na yao ya kupona na kunata baparti politiki ya kuza vwala ya kukubama na kifulu ya kunwanina kupona.
Kansi sambu na ntwadisi ya MSR, ndinga ya sensa, lenda atafiotive kutelemina mukanda ya ngwizani ya Saint Silvestre. Bubu ya inantwala ya bampanzi sangu Pierre Lumbi tupakati, yandi kele kingati mbuta ya luyalu ya mambu ya kati yansi, vutula zina ya kimvuka nandi ya politiki, mutindu kele lombila mukanda ya ngwizani ya Saint Silvestre. Gabriel Kungu wa Kumwanza na ndambu nani twadisi ya kimvuka ya politiki unafek mpe yani mpe kele budila senisa maboko yandi kele lomba mpeti bazi bula dia kamelo yanzo ya kisalu ya kimvuka nandi ya kele na komuni ya Kenya kuna na mbanza Lubumbashi ya baka nga kakubanda bamvula zole ya mvimba ya bampulusi kele taninaka kaka ti kilumbu ya bubu. Na mbanza Goma, ntwadisi ya MONUSCO kutanaka bubu ya iti ntwadisi ya Kizunga ya Nord Kivu, ya vanda katiba ntu ya dikabu ya Lukengelo ya Kizunga, samu na Leila Zerugi, lukutakanu ya ikele sambu na kuzaba mambu ya lenda mpe ya kemanisa Lukengelo na Kizunga ya Nord Kivu, mama Leila Zerugi kele sikimisa kikuma ya kuvanda kintwadi tiba ntwadisi ya Nsinabeto, samu na kuvutula ngemba, sambu kupona masalama mpe na kati ya ndembama, Leila Zerugi na tola ya Bernardine Nyangi.
Nous avons une discussion constructive, franche.
Bete kwa ndaka na masolo, samu na kuzaba, mambu mpe kusosa mvutu, wapi mutindu bete nda sadila, kintuwa di samu na kulemisa, mavuanga di mvuka mesimba minduki, samu na kufutusa ndembama, pe ngemba na kizunga. Samu na kupesa nkangu ya North Kivu, maluaku. Mpe na mutindu bete kena kuvingila maponomi, yame lomba bete sala kintuwa di samu na ina, kena kukwamisa bana Kongo. Samu na ndembama uvutuka, kansi kukondo ngemba vee. Bene meza bati, bete na kintuwa di mpebu mosi. Samu na kufiunguni na nsika mosi, mavuanga mpe kusosa maluaku. Mume itu bati masolo na bayina kena kubwela munu maboko, bubu, ya vuanda basodato mpe bapulusu, mpe mume itu bati ya kena mambu mingi beto nenda sala. Mvutu kene mbika mavuanga nyonso keka kakavye na ndambu ya basoda.
En dehors de la réponse militaire qui peuvent réduire les menaces.
Kaka na kizunga ya North Kivu makesa FRDC kotila kabubu na sukasuka bimpumbulu ya ba ADF ya vandaka na mayangose ya kele na ba kilometa kumi na iya na zuli ya mbanza beni makesa FRDC kele lomba na nkangu na kuvanda na ngemba na kuwa bomave nsangu ya Martial Papi Mukeba na inwa na nge jango mama koko
yake kubanda na ntango ya tanu tibidumi ya masasi ya minduki ya ngolo vandaka wakana na finakani ya beni samu na kinati ya ndinga ya FRDC marke azukai andike lomba na nkangu na kuza mona uonga ve na bidumi ya vandaka wakana ti na mbanza beni mbeni kena kusadila bisalo nande ya imbi mingi ti na finakani ya beni ya kuza kanata general Masita Marcel anikuza tinda bisalo kuta salema na ndambo ya maya ngos bidumi ya kele lusadusu mekuza pesama na basoda baya ikena kupusana na lukengu diambu kele ve ya kuza mwondi na uonga ti ntango ya hii ntalo mose ve meza bana na bisalo ya hii ya FRDC na baya hii lenda vwanda ba ADF meza bana ntete ve
Beto bikala kaka na zulu ya kizunga ya North Kivu, na cheveri ya Bashu, teritwari ya Beni, kukonda Lukengelo, kele kaka. Sosiete sivili ya ndambu ina kele tendulati, bantuzole ya bisalu ya Lukengelo, ya kele salaka, kisalu na kisika ya boke kanga kandilato barriere ya bunyuka bulema, balo adisaka bao na masasi mazono na bantu vandaka timinduki, ya keza bana veka na boke le banani. Bake sansa bao na mbanza butembo, nsangu ya nkaka kele ya bisadi zulu ya ANR kasitu, ya kezinga na boma mpamba ve, bame kana na kufwa bao na bimpumbulu mai mai. Bako tilaka bao na nsuka ya sabala meluta na banzo. Bisalu ya Lukengelo, kele kuna kubanda bubu yae, samu na kusala kusosa sosa. Na yao, sosiete sivili ya Bashu, kele lomba na nkangu, na kuvanda kintuwa diti bisalu ya Lukengelo, na kutanga kabazina ya bantu yonso la ya lenda vanda bambeni. Na kizunga ya Ituri mfumu mtoto ya lokalite ya Chelebi, kolektivite ya Walendu Piti, teritwari ya Djugu, Bafwa Kayandi, na kizole Meluta na bantu ya Minduki. Ntwadisi ya Ntete ya Kimvuka ya Balori, kesi kimisa bubu, lufwa ya mfumu mtoto Mbito Diada. Jamari Nzaza, Kemona Mpe Wonga, na mutindu kimbeni mpe kunwana kele landakana kaka na teritwari ya Djugu, ataku banfumu mtoto yonso tulaka maboko na mukanda, sambu baimbi na manisa, yuvandaka ntangu mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya kati yansi, Henri Mova, vandaka kuna ya Meluta, Sabala Mosi. Benolanda, Jamari Nzaza, ya vandaka na ntola ya Isaac Remo Yope.
La communauté l'endu confirme que
dikanga ya balendu kesi kimisa nsangu ya lufa ya mfumu mtoto na bao mosi na zina mbito ya groupement biada kaka mazono beto zwa kabansangu mingi ya ketubati babulaka yandi masasi pebamputa ina na tilaka yandi lufwa beto soni kaka mukanda sam na kusongisa ngazi mpe wonga na beto na kumona kalufa ya mfumu mtoto yai na ntangu beto zabati bantadisi ya ba sektor kumi na mosi ya teritwari ya Djugu tulaka maboko na mukanda mosi sam na kupekisa na bantu yonso na kufuadiaka ata muntu mosi ve na kumanisa mavuanga imene na Djugu yo salamaka na kilumbu kumi na tatu ya ngonda yai ya tatu na lutwadisu ya kilandi ya mbuta ya luyalu ya kitalaka mambu ya kati ya kizunga
les attaques continuent.
Kaka na Ituri dibuta ya mpulusi kapitan Nikola Shindano ya zabana kanazi na Sarkozy kele lomba tiiba hutudila bao mvumbi ya muntu na bao samu na bantu ya dibuta nandi ya katukaka na Bukavu atantu wa disi mosive kele pesa bao bisadudu tombongo samu na mafwa mpesamu na kuzika mwana na bao ya uyina bake lomba mvumbi na kuzika bao mosi na ndambu nandi kinati ndinga ya mpulusi ya Ituri kele tubati yandi kele kinga kaka banfumu nandi tuka a Tuba ataki mamosi na kubambula beno mioyo kapitani Nikola Shindano bafwa kayandi na bantu ya miti na kamvita ya najugu samu na kuenda swama na bunya na ntangu yandi kuendaka samu na kubasi sampe kukatula na maboko na bao ya bantu ina mbuta ya luyalu ya Ituri didi angaika. Bantu ya buloko ya nene ya kananga kiteso kumina ivwa babi kidilaka bao mazono yoke baina ya mesala ndola ya mingi na ina ya bazengila kabao yeba vandaka mpe kuzinga na ngemba na buloko nkinzi ya kubasisa bantu ina na buloko salamaka na ntola ya kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya Kasai Central Manix Kabwanga katuka kananga sangu ya Blaise Ndongala Mayanda
Konsei kela nilaka banswa ya bantu salaka kivuka mosi ya bakwa maile ya anza na ngonda ya sambanu ya vula 2007 samuna kulandila nyoso ya imbi ya lutaka na kitini ya Kasai. Bakwa maile yai fwete sonikisa lapolo mosi na lapolo yai tavanda buvwazi nyoso salamaka na kitini ya Kasai Central kubanda vula 2016 meluta. Kizunga yai vandaka na buvwazi ya ngolo na nima alufwa ya mfumu toto mosi bofuaka na makesa aluyalu na ngonda ya nana ya vula 2016. Bantu kitezo mafunda tatu bakaka lufwa kulanda libunda katoliko na nima ya buvwazi salamaka na kitini ina mbuta bankrendiai tubaka na ntwala ya Conseil des droits de l'homme ti tangu menunga TTV samuti kivuka na yandi kelandakana kisalu kufukisa ba previ ankaka bankwa maele yai busu nulaka na bantu kuluta nkama tatu mbuta bankrendiai mtendula nde mavanga ke salamaka na Kasai ke mvutu ya kukonda kuwakana kanti na bantu mingi ya vovati mpumbulu pima nke salu yalu salaka mambu mingi ya mbi bofuaka bantu pi bobakaka banketu ankaka ya nangolo ya sekimisa kubasisa lapolo mosi ya nyoso meluta na mtoto ya Kasai na ngonda ya sambanu kekwisa na ndamu na yandi mama luyalu kela nilaka banswa ya bantu tubati bantu mingi fundamaka samu na nyoso mbi salamaka na kichini ya Kasai bobakaka bandola na bau na ntwala ya bainjo ya masonga katuka kananga Blaise Ndongala Mayanda Radio Okapi.
Na kumanisa wansangu ya ibampulusi zole mibaka ndola ya luzingu ya mvimba na buloko uvwadiaka ya nkaka buloko ya bamvula tanu ya ikele nkanu yanzo ya masonga ya makesa ya Lubumbashi zengaka na nkokila ya mazono na buloko ya Kasapa nkanu na kusamba ya bankengi ya buloko ina ya Kasapa na kutala mutindu ya bantu ya buloko tinaka kuna na mpimpa ya lumingu meluta awansuka ya bansangu na beto na ndinga kikongo benu bikalambote.